งั้นเรากำหนดสติของเราให้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกหายใจของเราตั้งมั่นสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวเรียกว่าสมาธิความตั้งใจมั่นสติสมาธิอันนี้อยู่ในเรื่องของความสงบของใจเมื่อจิตใจสงบแล้วโดยการที่พวกเราได้นั่งอยู่นี่ก็เป็นศีลสำรวมกายวาจาของเราอยู่เมื่อจิตสงบมีปิติมีความสุขเราจะทำอย่างไรเราก็ให้มีสติรู้ไว้ว่าความสงบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจึงสามารถข่มกิเลสเอาไว้ได้เป็นวิขัมภนวิมุตติเราทำจิตของเราให้สงบได้ด้วยการข่มกิเลสไว้แล้วจิตของเราถอนสมาธิออกมาก็ให้มาพิจารณาถึงกายสังขารว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนจิตก็จะเกิดความรู้เกิดความเห็นที่ถูกต้องขึ้นมาได้เมื่อทำลายตัวตนลงได้จิตใจจะรู้สึกว่าปลอดโปร่งเข้าใจธรรมะเข้าใจความเป็นจริงเคยโกรธเคยเกลียดเคยรักเคยชังในขณะที่เราพิจารณาปัญญาเกิดเราก็จะวางได้เป็นความสุขเป็นนิรามิตสุขสุขอันไม่เกี่ยวข้องกับภายนอกเป็นสุขที่เกิดขึ้นภายในใจที่รู้ที่เห็นตามความเป็นจริงก็เป็นทางออกของชีวิตของใจที่มีความยึดมั่นถือมั่นอยู่แต่บางครั้งการปฏิบัติที่จะก้าวหน้าก้าวมากก้าวน้อยอาจจะอยู่ที่นิสัยวาสนาอยู่ที่วิบากกรรมทั้งหลายด้วยบางครั้งก็มีกรรมวิบากมาตัดรอนทำให้ใจของเราไม่สงบก็มีเป็นมารอย่างหนึ่งเป็นอภิสังขารมารที่ปรุงแต่งใจอยู่เรื่อยแม้ใจของเราสงบแต่เราก็อย่าไปย่อท้อให้มีความตั้งใจมีโอกาสต้องให้นั่งสมาธิกันทุกวันระหว่างวันการทำงานก็มีสตินักษาใจไม่ยินดีไม่ยินร้ายไว้เราก็สังเกตถ้าใจของเรายินดีก็ไม่ถูกต้องยินร้ายก็ไม่ถูกต้องใจไม่สงบความสงบที่มีอยู่มันก็จะหมดไปได้ถ้าจิตของเรายินดีแล้วก็ยินร้ายเราก็มาฝึกดูใจของเราไว้ในระหว่างวันฝึกพิจารณาให้ใจของเราอยู่ตรงกลางๆเห็นสิ่งทั้งหลายที่เรารับรู้เข้ามาทางอายตนะเรามีอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมอารมณ์เข้ามาต้องระมัดระวังกิเลสก็เกิดตรงนี้นั่นเองหลวงพ่อชาจึงเปรียบอุปมาอุปไมยว่ามะนาวมีรสเปรี้ยวถ้าไม่มาแตะลิ้นก็ไม่รู้สึกว่าเปรี้ยวต้องมีการสัมผัสเพราะฉะนั้นเมื่ออารมณ์นี้เข้ามาแล้วเราต้องระมัดระวังใจของเราจะวิ่งไปตามอารมณ์ก็ไม่สงบเกิดความวุ่นวายขึ้นมาได้ต้องพยายามฝึกใจต้องเราด้วยความมีสตินักษาใจของเราไว้แล้วเมื่อเรามีโอกาสก็ต้องมาสวดมนต์นั่งสมาธิเพิ่มเติมเพราะเมื่อจิตสงบนี้ก็มีอานิสงส์เมื่อเรามาเจริญสติเห็นความคิดเกิดขึ้นที่ใจเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปปัญญาเราก็จะเกิดเราก็จะมาดูในจิตตานุปัสสนาได้ถ้าเกิดว่าความสงบไม่มีจะเจริญจิตตานุปัสสนาก็ทำได้ยากเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเมื่อเรามีทานเป็นปกติมีศีลเป็นปกติก็ต้องมา ฝึกสติของเราจะยืนจะเดินนั่งนอนก็มีสติหรือมีคำบริกรรมพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกำกับใจของเราไว้หรือเราจะใช้การพิจารณากรรมฐานบทใดบทหนึ่งก็ได้ใช้การพิจารณากายนี้ว่าเป็นของไม่เที่ยงเราเห็นรูปอะไรก็ดีจะเป็นวัตถุข้างนอกก็ไม่เที่ยงต้นไม้ภูเขาตึกรามบ้านช่องก็เป็นของไม่เที่ยงหรือศาลาที่ทางวัดกำลังสร้างอยู่นี้ประกอบไปด้วยอิฐหินดินทรายเหล็กหรือเรียกว่าซีเมนต์ก็นับว่ามีความแข็งแกร่งสร้างอย่างดีแต่เมื่อเริ่มสร้างไปแล้วมันก็เริ่มเสื่อมไปในตัวเหมือนกันเป็นธรรมชาติธรรมดาถ้าเรามีปัญญาญาณก็เห็นว่ามันกำลังเสื่อมอยู่อันนี้เห็นด้วยญาณเห็นในใจของเราแต่เบื้องต้นเราก็ต้องพิจารณาว่าเป็นของไม่เที่ยงนะรวมกันแล้วในที่สุดก็ต้องแตกสลายหาความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่ได้อันนี้เป็นวัตถุข้างนอกเราก็พิจารณาไว้ให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันแตกซะก่อนก่อนที่มันจะแตกจริงๆหรือร่างกายเหล่านี้มันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็พิจารณาตายก่อนตายซะก่อนให้เห็นชัดว่าร่างกายนี้มันก็จะต้องตายเมื่อเป็นอย่างนี้ปัญญาก็เกิดขึ้นก็ให้หมั่นพิจารณาในระหว่างวันของเราอยู่เสมอแหละเราทำอย่างนี้ไปทุกวันทุกวันในที่สุดแล้วก็ปัญญาที่แท้จริงคือภาวนามยปัญญาก็จะเกิดขึ้นสามารถรู้แจ้งแทงตลอดได้ทำลายสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิริพัตตปรมาสลงได้โดยไม่ยากขอให้เรานี้เป็นผู้ที่มีใจรักในศีลชอบในเรื่องของศีลมากกว่าเรื่องอื่นอย่างอื่นเราก็อาจจะมีความชอบความชังบ้างก็เป็นธรรมดาของใจก็ให้รู้ไว้ให้พิจารณาไว้แต่เราก็จะต้องมาสมาทานทั้งศีละคือศีลนี้เป็นสำคัญถ้าใจของคนเรามีศีละหรือมีศีลเนี่ยก็สงบมีความสงบกายสงบวาจาส่งผลให้สงบใจได้คือจิตตั้งมั่นในสมาธิได้ง่ายถ้าไม่มีศีลแล้วมันก็ไม่มีความสงบกายวาจาจะมานั่งสมาธิให้สงบทำไม่ได้ต้องสงบกายวาจาซะก่อนซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าผู้ใดประพฤติปฏิบัติตามก็จะรับผลคือความสุขศีลที่พวกเราตั้งใจสมาทานก็เป็นเหตุให้เรามีความสุขเรามีโภคทรัพย์มีอริยทรัพย์เกิดขึ้นมาทรัพย์ที่มีอยู่ก็ไม่สูญหายไปทรัพย์ใหม่นั้นก็เกิดขึ้นมายิ่งทรัพย์ในใจก็เป็นอริยทรัพย์ห่างไกลจากข้าศึกทั้งหลายเกิดความสุขเกิดความสงบขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าใจของคนเราไม่มีศีละคือศีลจิตใจมันก็เละเทะไปได้มุ่นวายไปได้เดือดร้อนกันไปได้ทั้งหมดแต่ถ้าเกิดเรามีศีลแล้วเกิดความสงบร่มเย็นทั้งหมดความร่มเย็นนี้ก็เรียกว่านิพพานชั่วคราวนั่นหรือเป็นสวรรค์ก็อยู่ที่ใจดวงนี้อยู่ที่ความดีที่พวกเราได้ทำคือฐานศีลภาวนานี้น่าขอให้เราพยายามเรามีความเห็นอันใดบางครั้งเราอยู่ในครอบครัวความเห็นอาจจะแตกต่างกันบ้างก็อย่าไปทะเลาะกันอย่าไปโต้เถียงกันเพราะความเห็นที่มันแตกต่างกันไปเป็นธรรมดาอย่างนั้นให้รู้ว่าความเห็นนี้เป็นธรรมดาอย่าไปยึดมั่นถือมั่นถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในความคิดความเห็นของเราเราก็วางตัววางตนลงได้มันก็สบายอยู่ที่ไหนเราก็สบายนี่เราจะต้องมาฝึกหัดปฏิบัติปัญญาให้เกิดอย่างนี้ จะเป็นวิธีทางที่เป็นทางออกของชีวิตของเราที่จะพบกับความสงบนะเจริญพร